όπως υπετέθεσαι. Ja, Here, so wonderlik om net in U teenwoordigheid te wees, Here. Dankie dat U getrou is, Here. Here, dankie dat U hier is. Ek het net, Here, ook gesien toe ons aanbid het, U is soos 'n vader wat sit, Here, en U roep U kinders om na U toe te kom in vrymoedigheid, Here. En U wil net sit en kyk hoe U kinders vrymoedig, Here, rondom U omgaan. Speel. Kom bid net 'n vrymoedigheid, Here, oor elke persoon hier, Here, om U te nader in boldness, net soos ons is, Here, in Jesus naam. Want ons weet, Here, U liefde is onvoorwaardelik, Here. Here, ons wil net nou kom, as jy net saam met julle net julle hande in die lig wil steek, en Here, ons bring net ons hande, Here, na U toe. Die woord sê that we must lift holy hands to You. Here, en ons lig ons hande en ons bid, Here, dat U deur die Gees ons hande nou aanraak, Here. En U liefde, U aanvaarding, Here, het ons deel. In Jesus naam. Amen. Dankie julle. Ek wil ook net sê dat ons is nog 'n lidmaat, of nie 'n lidmaat nie, maar iemand in die kerk, Ryker, die Kirstens, Jannie en Sani het vir Gabriella gehad Vrydag aand. Is sy gebore. So prys die Here. So ons hoop om hulle binnekort hier te sien. Ja, en ek wens ook nou net toe ons voor die tyd, dis net so lekker, die Here is net hier in so 'n spesiale manier vandag, en ek het net ook gedink, hierdie week met die Bybelskool ook, ek is regtig so opgewonde oor die Bybelskool, en ek wil julle aanmoedig wat met eerste jaar begin het, ek dink as julle nou vir die tweede jaars vra, selfs net na die eerste paar lesse in die tweede jaar in, dan raak net baie exciting. Dit is net amazing hoe mense jou sien, waar jy inval, waar jou plek is, in die liggaam van Christus, en wat die Here doen. Ek weet nie, wie kan vouch vir dit? Dit is vir my so exciting. Ek het nooit so vas 'n tweede jaar by hoërskool gedoen nie, so ek doen hom ook hierdie jaar saam met julle. So, dit is prys die Here, dit is amazing. Ja, so ek wil vanoggend eintlik 'n bietjie teach net oor lering gee oor 'n module wat eintlik altyd in ons eerste jaar was, maar wat nie meer is nie, 'n baie belangrike module en iets wat Jesus ons elke dag doen of kan doen en dan blootgestel word. En ek het net gevoel, ek moet net 'n bietjie dit met ons deel dat ons net kan seker wees waar ons staan en dit het nou net vanoggend hier fisies gebeur hiervoor. En ons het nou in geloof uitgereik dat die Here met ons hande ook. Ek wil praat oor meedeling, impartation, vanoggend. Op die oomblik wat ons gedoen het, besluit het op Stellenbosch, is dat ons deur die jaar oor sekere wye temas basies sal preek. En die maand se tema is disipelskap. En meedeling is 'n baie belangrike aspek van disipelskap. Okay, wie van julle kan het ten minste een goeie onderwyseres gehad op skool of onderwyser wat jy duidelik kan onthou. OK. Ek het ook gehad en ek het op my korte duur op Stellenbosch het ek met 'n ekonomie dosent te doen gehad wat en dit was nou al in vroeg in die 90's gewees. En hy het met so geel verbleikte geel hemp altyd klas gegee met 'n das wat so groot was met karre op. Sy transpirante was al so lig oranje omtrent soos hy hulle gebrand het hierdie jare. Nou, hy was 'n goeie onderwyser, maar hy was definitief nie 'n tutor gewees nie. Hy het niks, zero zip op daai stadium aan my impart of meegedeel nie. nou my trots en arrogansie het op daai stadium ook nie baie gehelp nie, want ek het die ou gevra wie is die president van ons reservebank op die oomblik, en hy kon my nie antwoord nie, en seker net seker basiese alledaagse goeders wat iemand in sy, hy is 'n dosent in ekonomie gewees, so hy het aangeneem hy weet hierdie goed, maar hy was iemand wat nou byvoorbeeld nie in disipelskap 'n tutor is nie, 'n leermeester is nie. Vir julle wat kinders het, die goed wat ons kinders leer help, maar hulle word eintlik net wie ons is. OK? So die wat nog nie kinders het nie, as daar iets is wat julle wil uitsorg vir julle kinders kry. Jy gaan nie alles reg kry nie, hoor. Maar disipel, ons is eintlik ons moet eintlik hierdie jaar iewers spesifiek weer kyk na daai disipelskap. Maar disipelskap is nie 'n ding idee daar buite nie. Disipelskap is iets wat ons eintlik daagliks fisies in betrokke is, meeste van ons, en moet wees. Soos jy vir Jesus volg, so moet daar iemand spesifiek wees wat jou volg, soos jy vir Jesus volg. En as jy dan 'n goeie leermeester is, soos wat die woord sê, dan gaan jou leerling word soos jy. En ons daar is soveel voorbeelde in die woord van dit. Maar dis hoekom daai die aspek van meedeling, want dit is op die einde van die dag wie jy is, deel jy met iemand anders. 'N aspek van jou deel jy met iemand anders. Jy leer iemand, iemand word soos jy. Dis hoekom dit is 'n groot deel van disipelskap en 'n belangrike deel en dis hoekom ek net gevoel het is vir ons ook so belangrik om net op hoogte te wees en met dit net vir julle voorbeeld wat nie op die bord is daar nie, vir julle lees uit 2 Konings uit, 'n voorbeeld van so 'n verhouding tussen iemand wat 'n leermeester was en 'n leerling was. Dis in 2 Konings 2 vers 8, Now Elijah took his mantle, rolled it up and struck the water, and it was divided this way and that, so that the two of them crossed over on dry ground. And so it was when they crossed over that Elijah said to Elisha, Ask, what may I do for you before I am taken away from you? Elisha said, Please let a double portion of your spirit be upon me. So he said, You have asked a hard thing. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so. Then it happened as they continued on and talked that suddenly a chariot of fire appeared with horses of fire and separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. And Elisha saw it and cried out, my father, the chariots of Israel and its horsemen. So he saw him no more. And he took hold of his own clothes and tore them into two pieces. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him and went back and stood by the bank of the Jordan. Then he took the mantle of Elijah that had fallen from him and struck the water and said, Where is the Lord God of Elijah? And when he had struck the water, it was divided this way and that Elijah crossed over. Now when the sons of the prophets who were from Jericho saw him, they said, The spirit of Elijah rests on Elisha. And they came to meet him and bowed to the ground before him. So daar sien ons 'n voorbeeld wat iets en 'n baie groot deel van iemand anders sin geword het. Elia het wie hy was, die salwing wat op sy lewe was, fisies vir iemand gegee. 'N dubbele porsie. Dit wat hy gehad het en 'n ekstra porsie het hy vir Elisa gegee. OK, so ons sal nou net oor al die detail kom, maar dit is 'n fisiese voorbeeld. Nou in Grieks is die woord meedeling metadynomie, wat beteken om te gee, om uit te deel, of om mee te deel. Dit behels vrygewigheid en vryheid. Nou vanoggend het ons ook eintlik prakties gedeel, meegedeel. As jy jou offerande ingooi, dan is dit ook meedeling. Met ander woorde, dit is 'n praktiese ding ook. Dit wat jy het, deel jy. Dis nie net 'n geestelike ding nie, dis 'n baie praktiese ding. OK? So ons het gegee vanoggend. So dis die teenoorgestelde. Elkeen van julle wat hier sit, wat wedergebore is. het 'n hele bank, het 'n hele reservoir, 'n fontein om te deel. Maar baie van ons het nog nie die vrymoedigheid noodwendig om te deel. Jy gaan nie as Marleen siek is by haar staan en die hand op haar lê en sê genesing in Jesus naam. En die genesing wat deel van jou liggaam is, word deel van haar. Die Here gebruik jou as 'n conduit, as 'n instrument. Hy vloei deur jou. Okay, net soos wat ons hande op iemand lê en dit deel wat ons is, net so hierdie voorbeeld wat ons is, deel ons iets met almal. Maar dit is 'n doelgerigte ding. So dis prakties. As jy iets ontvang, dan kan jy dit deel. In die woord word daai skrif of daai beskrywing, daai Griekse woord word gebruik om te sê, luister, as jy 2 mantels het, gee dit een vir iemand anders. As jy dubbel van iets het, gee een. Dis om mense aan te moedig om dit wat jy het mee te deel. As jy 'n goeie boer is, wil die Here jou seën met 'n goeie opbrengs sodat jy vrylik kan weggee, sodat jy kan deel. As jy 'n besigheidsman is, wil die Here jou seën om te deel. As jy 'n getuienis ontvang het, as die Here iets in jou lewe gedoen het, het hy dit vir jou gedoen sodat jy kan gee. Okay? Ons sien in die woord as ons goed van die Here ontvang en ontvang en ontvang lewende water, maar daar is nie 'n plekkie waar hy uitvloei nie. Dan word hy water stagnant en dit prot en daar's geen lewe in die dooie see. Wonderlike invloei, geen uitvloei nie, geen lewe nie. Okay, en 'n mens kan nog hierdie beginsel so bietjie vryspring. Laat dit verbykom voordat jy wedergebore is. Maar daarna raak dit vir ons gesonde geestelike toestand en ons lewe en ons groei krities dat ons hierdie ding doelgerig doen. En Mededeling gaan ons vandag sien, dis 'n doelgerigte ding. Dis nie net iets wat per toeval gaan gebeur nie. Dit is iets wat jy moet jou gedagtes daarna toe gee, jy moet oorgaan in aksies. Dis iets wat doelgerig moet gebeur. En jou geestelike toestand, die gesondheid van dit en jou groei hang grootliks hiervan af. Jy sien, wanneer dit nie lekker met ons persoonlik gaan nie, al het ons voor dit so ver gegroei, onttrek ons onsself. En ons dink, ek moet myself nou net eers uitsorteer, sodat ek weer by 'n plek kan kom om te gee. Zap, daar het die duivel jou in sy struik. En jy sit in jou nuwe watertjies vrot. Dubbeltyd maat. As dit soos my swembad, as dit so warm is, dan moet ek goed kleur gooi, want hy raak blitse groen. Okay. So ons moet prakties op daai plek kom wat ons meedeel. So ons gaan nou vandag lekker kyk wat beteken dit. In Spreuke 11 vers 24 daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Nou in Engels sê daar, there is one who scatters though he has much. Dit lyk asof hierdie ou onverantwoordelik is. Hy sit met 'n saadsak en dis al saad wat hy vir die seisoen het om te saai en vir sy familie kos te gee. Dis die beeld wat daai skrif oorgee. En hierdie ou steek hande vol in sy sak en hy scatter dit. Hy gooi net. En die Bybel sê vir ons lyk dit baie keer daai ou is onverantwoordelik simpel. Though he has much. En dan is aan die oorkant iemand wat baie ontvang, maar hy gee nie in die maat wat hy moet gee nie. En hy sit daai miljoen in die bank en voor hy weer weet, het die aandelebeurs gekrash en daar's 200.000 oor. Iemand sê nou die dag vir my dat een van hulle kliënte nou 97% van sy waarde en basies in 'n paar weke verloor. Nou, dit is 'n bietjie erg. As jy het hom nog 'n paar miljoen oor aan die einde van die dag, maar dit is nie so lekker soos voorheen nie. So dis nie iets om 'n mens bang te maak nie. Mededeling is 'n positiewe ding en ons gaan dit vandag sien. Maar dis 'n wet, dis 'n riglyn dat die Here, dis 'n beginsel wat ingestel is en ons moet in dit operei. Die vrugte is daar of ons deelneem of nie. Met ander woorde, deur jouself te diskwalifiseer, gaan 'n slegte invloed op jou. As jy nie deel wat jy kry nie, en jy kry en kry en kry, dan is dit 'n probleem. OK. So ons as kerk, as wedergebore Christene en as die kerk, as ons nie hart het om te gee nie, sê hierdie skrifte eintlik gaan ons arm word. Ons kan weet, jy gaan armer word en jy gaan bankrot raak. Al ontvang jy dalk baie met die tyd. As dit nie die regte verhouding is nie, gaan hierdie ding jou bring by plek waar jy arm is, waar jy nie kan deel nie. Ons is riviere, ons is kanale wat deur die seën moet vloei, beide materieel en geestelik. OK? Ons het laas gesê, Sondag gepraat van die glorie, die heerlikheid van God wat op ons is. So ons is dra actually die Here se genade. Ons dra sy krag. En die mate waartoe die wêreld actually daarvan weet dat dit 'n werklikheid is, hang van ons af. Gaan jy dit deel of is jy te skaam om te deel? Of is jy dink jy's nie goed genoeg om te deel nie? Of is jou hart net eenvoudig op die plek waar jy nie moet deel nie? Ons ontvang slegs om te gee. You only receive to give. Matteus 10 vers 7. Gaan preek en sê die koninkryk van die hemel is naby julle. Maak siekes gesond, reinig melaatses, wek die dooies op, dryf duivels uit. Hoekom? Julle dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Hierso praat Jesus met sy disippels wanneer hulle uitstuur. En hy sê, julle het nou die heeltyd onder my leering gesit. Julle het ontvang meer as wat julle as wat genoeg is. Julle het al hierdie goed gesien. Julle het gesien hoe die duivels uitkom. Julle het gesien die melaatses word gesond. Julle het gesien die dooies staan op. Ek het dit in julle teenwoordigheid gedoen. Julle was in verhouding met my op daai stadium toe dit gebeur het. So dit impliseer, ons gaan nou later na al daai goed kyk, dat jy het dit. As jy getuie was van iets, dan is dit joune om te gee vir iemand anders. Okay, dit is 'n bietjie anders in die wêreld waar jy net eers iets vir jouself moet kry voor jy dit kan weggee. Jesus sê vir die disippels, julle het dit goed gesien en omdat julle dit gesien het, nou moet julle kan julle dit ontvang. Gaan gee dit. Verniet. Gee dit weg. Okay. Lukas 6 vers 8 staan daar, gee en dan julle sal gegee word. Daar staan nie ontvang en dan moet julle gee nie. Gee en dan julle sal gegee word. In goeie maat wat ingedruk en geskit en oorlopend is, sal in julle skoot gee. Want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word. Dit is as 'n mens bietjie gaan mediteer op die skrif, is dit amazing. Gee, give and it will be given back unto you. Pressed down, shaken together, running over will be poured into your bosom. With the same measure that you use, it will be measured back to you. Dieselfde maat waarmee jy uitgee, sal vir jou teruggegee word. Okay? So daar's 'n aksie, ons word opgeroep om te deel, om te gee. Meedeling is 'n kragtige geestelike werklikheid. Die doel, soos ek voorgesê het, is om te seën. Maar daar is ook 'n klein bietjie van 'n negatiewe ding daaroor ons later gaan sien. Dit kan 'n vloek ook wees. As jy 'n bad spirit het en jy is bereid om dit te deel met ander mense, dan kan hulle dit ook ontvang. Ons gaan later daarby kom, maar as jy nou sê, okay Here, ek wil graag iemand wees wat effektief en positief meedeel. Wat is die riglyne? Okay. Die riglyn is dat die geleier, die een wat gee, die instrument moet reinig wees. Okay, beteken dit dat jy heilig moet wees? Nee, dit beteken net dat jy in 'n oop verhouding met die Here moet lewe en daar wat die Heilige Gees sy vinger op gedruk het, moet jy op die tafel al gesit het. Daar moenie iets wees wat die Here pla en hy het vir jou daarmee gepraat en jy is nie bereid om daarmee te deel nie. Ons hoef nie absoluut overkammers te wees in alle areas nie, maar ons moet net met nederigheid voor die Here wandel. Bereid wees om te leer en te verander. So, die instrument moet rein wees. Die ou wat meedeel, moet in geloof optree. Okay? So jy kan nie, as iets deel is van jou, en jy lê iemand hande op, en jy bid, maar daar is nie geloof nie. As dit nie gemeng is met geloof nie, as jy vir iemand by sy verjaardag hande op lê, en jy bid, maar jy doen dit nou maar net, omdat die rest van die kraad dit ook doen, en jy wil nie uitvoel nie, dan gaan dit nie help nie. Jy hoef nie goed te lyk nie. As dit nie met geloof gepaard gaan nie, dis iets wat jy fisies uit jouself uit moet vat, en omdat jy glo, dit die ander persoon gaan dit ontvang, kan hy dit ontvang. Dit moet uit en in. By 5. Ons moet geloof hê, as jy sien daar is 'n behoefte, Jesus kon mense genees, omdat hy rein was. Hoekom het die meeste van die mense kom na Jesus toe? Wat sê hulle? Jou geloof het jou gered. Daai ou het sy plug in Jesus gedruk, en hy het nie getwyfel, daar's krag aan die ander kant toe. So as iemand kom vir genesing, en jy wil hê mense moet jou, die ouderlinge of die mense moet vir jou hande oplê en bid vir genesing, dan moet jy geloof hê, dat daai genesing gaan kom. Daar's krag aan die ander kant. Ok, so dit moet gepaard gaan met geloof. En dis hoekom elkeen van ons dit kan doen. Want die Here het vir elkeen van ons iets gegee. Daar's 'n gawe in jou, daar's 'n seën in jou wat die ander nodig het. Ek was so onlangs by iemand se verjaarsdag gewees waar daar gebid is vir die persoon. En van die mense daar het nie die vrymoedigheid gehad om ook te bid vir die persoon. Nou wat jy kan doen, wat nou maar net prakties gebeur is, jy voel nou nog 'n bietjie skaam, so jy wil nie nou ook bid nie. En niemand gaan druk op jou sit om te bid nie. Maar wie, wanneer kom die deurbraak? Wanneer jy dit die eerste keer doen? Want die ding is, dit gaan nie net oor ons nie. Die persoon wat daar sit en nou opgewonde is en oop is om te ontvang, kan van jou af ontvang. En ons moet dink, ons moet onthou, ons is ook besig, dis praktiese goed, maar dis ook geestelike goed. Die Here het vir jou gebless. Hy het vir jou iets gegee en jy kan dit gee. So ons moet vrymoedig wees. Bid. Want jy is uniek. Jy het 'n seën van die Here wat daai persoon kan seën. So ek wil julle maar net uitdaag, moenie onder dwang voel wees nie, maar jy, ons steel eintlik in daai konteks eintlik van onsself. You rob yourself of a blessing. Okay. 'N derde voorwaarde is dat ons moet optree onder die salwing van die Heilige Gees. Galasiërs 6 vers 8 sê, hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar dit wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maak. Okay? So ons moet weet wat ons ook oor gepraat het, die gees van die Here is op my, want hy het my gesalf om die goeie nuus te preek, om die Here oop te maak. Of is dat die gees van die Here is op jou? So jy moet in geloof en met die wete dat jy die gees in jou hande lê en weet die salwing is op jou. So ons moet rein wees, ons moet in geloof optree en die salwing van die Heilige Gees moet daar wees, die drie goeders. Nou daar is drie praktiese maniere van hoe Sue vir my iets kan gee of ek by haar iets kan ontvang. Die een is, ek kan by haar staan of sit en sy kan vir my bid, haar hande op my lê en vir my bid, dis kontak. Wanneer sy aan my raak, kan ek iets van haar kry. Of ek is in haar klein groep, ja, selgroep by die huis. Ek assosieer met haar, ek spandeer tyd met haar, veral kritiese tyd in my lewe. Okay? wanneer jy wedergebore is, as jy is 'n jong Christen en jou daar's groot potensiaal om te groei, gaan op daai stadium dit krities belangrik vir jou wees om in gemeenskap met iemand te wees wat lewe met jou kan deel. So op 'n praktiese punt, as jou kind soos Gabriella nou net gebore is, daai eerste tyd van haar lewe, daai paar dae, weke, maande is kritiese tyd in haar ontwikkeling. Dis belangrik dat sy by haar ma moet wees. Dat sy haar stem moet hoor, dat sy haar vat aan haar, dat haar ouers vir haar liefde gee. Dit bepaal 'n groot deel van haar ontwikkeling. Wanneer jy groter word en in puberteit kom, dan is dit 'n kritiese deel van jou ontwikkeling. En daar moet die regte goed in jou ingespreek word. Jy moet in die regte vriendekring wees. OK, dis 'n kritiese tyd van jou groeikurwe. En waar jy op daai stadium assosieer, bepaal grootendeels wie en wat jy word. Ons het die twee dames van die universiteit hier vanoggend by ons. En hulle sal ook getuig, dis 'n kritiese tyd as eerstejaars op Stellenbosch. En die vyand is uit om ook met jou te assosieer. Want daar's goed wat hy in jou lewe wil saai, en dis krities dat op daai stadium ons in die teenwoordigheid van mense kom. Assosieer met mense wat vir jou lewe kan gee. So die eerste een is kontak, die tweede een is assosiasie, en die derde een is blootstelling. Waaraan stel ek my bloot? Dis anders as assosieer, want assosieer beteken ek maak 'n fisiese, ek gaan uit my pad om met haar te assosieer. Blootstelling kan wees, jy hoef nie by die persoon te wees nie. Jy sit sonoggend en jy het 'n bietjie laat gewerk, so jy kyk liewer vanoggend TVN. En daai persoon kan iets vir jou gee deur die skerm. Van Amerika oor die lug, down the tubes, in jou sitkamer in jou gees in. Kan hy iets deposit in jou? So waaraan jou self blootstel, dit word deel van jou. Okay, so dis die drie goodies. Die eerste een is kontak, die ander een is assosiasie, en derde ene is waar jy jouself blootstel. OK? So nou gaan ons net vinnig na die drie kyk. Die eerste ene is kontak, en dit het te doen met hande. Dis hoekom ek vanoggend wou gehad het ons steek ons hande op, en dan kan die Here homself op ons lê en homself met ons meedeel. As jy onthou in die Ou Testament was dit belangrik op 'n stadium dat die manne Moses se hande kom oplig. Solank sy hande daar was hulle fyn, as sy hande moeg raak, is daar moeilikheid. Kyk, dwars deur die Bybel sien ons dat hande is 'n baie belangrike aspek van ons wese en wat die Here in sy koninkryk doen. Timoteus 2 vers 8. Ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande op hef sonder toren en twis. Wanneer ons by mekaar kom, wanneer jy jou hande oplig na die Here, dan sê jy, Here, ek reik uit na U. Ek is 'n kanaal vir U. Belê iets in my. Gee vir my iets sodat ons weer kan gee. Ek wil 'n kanaal wees. Hande. OK. Die Heilige Gees word vir ons gegee, hoekom? Vir onsself, maar vir die behoeftes wat daar buite is. So dat ons kan, die behoefte wat daar is, dat ons daai behoefte kan siel tot vervulling kom, gemeet kan word. Dis meedeling, jy deel iets, ok? So, as ons nou gaan kyk na die Bybel, waar lees ons van die leer van oplegging van hande? Ok, kom ons begin praat dit so, daar, iewers in die Bybel praat dit van die 6 basiese leerstellings van die Christen geloof. Hebreërs 6, ok, daar staan die 6, daar staan, ons moet nou 'n bietjie aangaan in die volwasse dinge van die Here begin belê. Ons moenie meer praat oor bekering nie, oor geloof tot God nie, oor die opstanding uit die dode nie, die leer van die oplegging van hande nie, die leer van die dope nie, of van die ewige oordeel nie. Ons moet nou aanbeweeg. Nou daar is 'n leer van die oplegging van hande. So dis die een konteks van meedeling waar ons nou gaan kyk. Kontak, fisies, handoplegging. Wat, hoekom is daar, wat is dit en wat doen dit? Okay. Wat dit basies is, is wanneer ek my hand op Sue lê, kan die krag en die salwing en die gees van God deur my iets wat abstrak is, iets in die gees is, kan die Here uit my uitvat en dit vir haar gee. Okay, so dit is 'n bietjie weird. So nie alledaags as jy groot word, die Here het dit by liggaamsopvoeding in standaard 3 nie. Verstaan jy, dit is, maar dit is iets baie belangrik, iets crucial in wat ons doen, wie ons is. Ons maak disippels, ons reik uit na mense toe, ons wil hee die heerlikheid van God moet bekend raak. So die een vorm is kontak, wanneer ons hande oplê. Okay, ons het gesê dit moet met geloof te paard gaan. So die oplegging van die hande word goddelike krag en gawes oorgedra van gelowiges na ander. Okay? Gelowiges. Dis 'n kwalifisering. Die oplegging van hande is fisies wanneer jy jou hande op iemand anders se liggaam plaas met 'n geestelike doel. Meeste van die tyd sal dit met gebed of met profesie of met beide gebeur. Okay? Jy lê hande op iemand wanneer jy in geloof gaan bid onder die salwing van die Here of gaan profeteer, as jy iets gaan gee wat die Here die persoon kan gee deur jou. Dis wat die Here doen en hoekom ons dit doen. Nou in die Ou Testament is daar voorbeeld in Genesis 48 vers 14 waar sien hoe Jakob Josef se seun toestrek Israel sy regterhand uit en lê dit op die hoof van Ephraim. Hoewel hy die jongste was en sy linkerhand op die hoof van Manasse, hy het sy hande oor kruis gehou, want Manasse was die eerstgeborene. En hy het Josef geseën en gesê. Okay, so hier is die oupa, en hy sit met Josef se kinders, en hy wil 'n seën uit hulle uit oorspreek. Wat gaan bepaal wat met hulle lewens gaan gebeur. So hy lê sy hande op hulle, en hy spreek daai seën. Okay? Wanneer ons sien die Ou Testament priesters, voordat hulle die offergawe vir die Here gee, lê hulle hande daarop. Wat doen hulle? Hulle vat al die sondes van die volk. En hy tree in as 'n instrument en hy lê sy hand op die dier en die sondes van die volk gaan deur hom in die dier in hulle verbrand die dier as 'n dankoffer voor God en die sondes is zip weg. En dit het gewerk vir 'n jaar. Okay, dit is 'n geestelike aksie wat 'n realiteit is. Ons sien Deuteronomium 34 vers 9 en Joshua die seun van Nun was vol van die gees van wysheid, want Moses het hom die hande opgelê en die kinders van Israel het hom geluister en gedoen soos die Here Moses beveel het. Okay, so Moses lê vir Joshua hande op. Die wysheid was wat op Moses was, die onderdanigheid van die volk wat op Moses was, is nou op Joshua. En nou sien waar Jakob vir Josef se kinders bid, is die regterhand in die Bybel is nogal significant. Jy sien die twee kinders kom voor hom gestaan, die een is die oudste een staan hier en die jongste een daar, en hy besluit nee, maar ek gaan my hande moet kruis, want ek wil hê my seun moet op die jonger een gaan en nie op die ouer een soos wat die gebruik is nie. So hy sit sy regterhand op die jongste seun en sy linkerhand op die oudste een en hy spreek sy seun uit. En die jongste een kry die seun van die eerstgeborene. So ons sien wel dat jou regterhand is significant. Hoekom verduidelik hulle nie, maar dis maar net hoe dit is. Okay. in die Nuwe Testament. Markus 10 vers 13, en hy het kindertjies na hom gebring, dat hulle hom, hy hulle kon aanraak, en hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Dit is waar Jesus die kinders seën. Fisies na hom gebring, so dat hulle kon seën, hy lê, alles, dit sê nie net, en hy het hulle vasgehou op sy skoot, nee, daar was 'n doelgerigte, self Jesus, moes sy hande op hulle lê, en vertrou, dat iets van sy wese gaan na hulle toe. Daar's 'n vrou wat kom en sê, luister, as ek het geloof, as ek aan die man raak, dan gaan daar goddelikheid uit hom uitgaan en in my vloei, en sy raak net aan die pand van sy kleed, en sy word genees. Want sy was bewus, sy het hierdie geweet, hierdie ding werk. As ek het gaan doen, gaan dit werk. Markus 7 vers 32 is nie daar op nie, maar ons kan sien waar Jesus mense genees, hy lê sy hande op hulle. Die disippels, Jesus geef hulle opdrag, wat ons gelees het vroeger in Markus 16, en hy sê, hulle sal die siekes hande oplê, en die sal gesond word. Dan is daar nou klomp voorbeelde en handelinge, waar die apostels, wat die disippels was, uitgaan en fisies hierdie goed doen, wat Jesus hulle beveel het. In Handelinge 9 vers 11, en die Here sê vir hom, gaan dadelijk na Reguitstraat toe, en vra by Judas se huis na een man van Tarsus, met die naam Saulus, hy is besig om te bid, en hy het in 'n gesig een man met die naam Ananias sien inkom, wat hom die hande oplê, so dat hy weer kan sien. Dan in vers 17, Ananias het toe gegaan, en in daardie huis gekom, hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus, wat aan jou verskyn het, toe jou pad hierin was, het my na jou toe gestuur, so dat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul kan word. So die oplegging van hande daar doen twee goed. Die gees wat op Ananias was, kom op Paulus. Die Here se genesing vloei deur hom in Paulus se lewe in. Hy het iets wat hy gaan, die Here stuur hom fisies en sê, luister, jy het iets wat daai man nodig het. Dis die adres, gaan doen dit. Nou die dag het ek beeldmateriaal gesien van 'n kerk in Amerika wat nou wat daar nou baie amazing goed gebeur, en dis meestal jong mense op 'n campus, en hulle kom by mekaar op 'n Vrydag aand, en dan bid hulle, maar hulle, die intercession is, die bid is, waar hulle in geloof staan, dat die Here vir hulle woorde van kennis gee. Dan gee die Here vir hulle adres, en 'n naam, en dan soek hulle die adres, en dan stap hulle by die deur, en dan vraag hulle, is daar iemand met die naam, en sê hulle, ja, dan sê, die Here het hierdie woord vir jou, of whatever. Nou wys hulle so beeldmateriaal, nou bid hulle, nou kry die ou net 'n woord stone, en hierdie, in een of ander deel van die adres, hy kry nie, hy weet, dis net die helfte van die adres. Hy sê, maar dit is, die Here wys vir hom, dis 'n restaurant. Nou ry hulle na waar al die restaurante dood is, en daar staan, ek kan nie nou precies, weet jy of dit nou greenstone was, of whatever, maar die eerste deel van die green is nie verlig nie, die ligte is af, en dis net die stone wat verlig is. En hulle gaan in, en daar sit 'n vrou daar, en hulle weet dis sy wat die Here vir hulle gewys het, en hulle bid vir en wonderwerke gebeur. Okay? So dit het in Handelinge gebeur, en dit kan actually met ons gebeur, want elkeen van ons het iets, en die Here is, ons is ook maar net instrument. En as jy net gehoorsaam is, Paulus het nodig gehad dat iemand gehoorsaam was, hy kon nie sien nie. Hy het 'n roeping gehad wat voor hom lê, en hy was blind. Hy het nie 'n klou gehad wat om te doen nie. Iemand moes by die Here kon hoor en bereid wees om deur sy skaamte te breek, comfort zone en 'n blessing te gaan wees. Okay? Dan sien ons dat die Heilige Gees het mense gevul wanneer 'n handoplegging was. Handelinge 19 vers 6, Paulus het hulle ook die hande opgelê toe die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale en klanke gebruik en hulle het geprofeteer. Okay? Dan sien ons, wanneer iemand afgesonder is vir die bediening het dit gebeur. Handelinge 13 vers 2, toe het hulle op 'n keer by mekaar was, om die Here te dien en om te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder Barnabas en Saulus my af, om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebid en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. Ons baie ander voorbeelde ook. Met ander woorde, wanneer iemand commission word om te gaan, jy gaan uit die, om sending te gaan doen. Jy gaan uit om 'n kerk te plant. Het iemand vir jou hande opgelê? Het jy die seën wat die Here jou mee wou seën ontvang? Die Bybel sê, hoe sal hulle hoor as iemand nie preek nie? Hoe sal iemand preek as hy nie gestuur is? Okay? Soos moet man net weet, baie keer is daar baie bedieninge wat die persoon self vir die behoefte gehad. Maar hy het sy kapasiteit om mee te deel is beperk, want daar is nie iets wat van agteraf, wat hom by wie hy ingeplak is, of het nou 'n individu of 'n kerk is, jy is net 'n instrument. Maar is jy, is, waar is die electricians nou, is jy in, wat noem hulle die serie, of in, wat is het? Is jy ingeskakel? Vloei daar krag een kant in en ander kant uit? Of is dit net jy wat moet gee? Ok, wanneer, waar is ons nou? Ons sien baie keer, dit is om geestelike gawes mee te deel. Dit wat jy het, wat die Here vir iemand anders gee. Maar hy kan dit deur jou gee. 1 Timoteus 4 vers 14. Moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. So Timoteus het iets wat Paulus hom sê, luister, jy moet dit nie verwaarloos nie. Waar het hy dit gekry? Dit is aan jou gegee deur die profesie toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Amazing, hè? Wanneer iemand vir jou hande oplê en vir jou bid of vir jou profeteer, dis wanneer jy jou gawe ontvang. Wanneer dit van iemand afkom met gesag en dit word meegedeel aan jou. Nou hierso, Timoteus was spesies geroep om in die voltydse bediening te staan. So dis nie te sê dat elke liewe gawe wat jy ooit gaan hê, gaan deur die ouderlinge kom. Maar wanneer jy gaan bedien, moet jy weet, daar moet manne wees wat alreeds hierdie job gedoen het. Daar moet iemand wees wat dit vir jou kan meedeel, en hulle gaan jou die hande oplê, en jy gaan dit doen. So ons sien, dit, daar is definitief iemand wat reeds in die vyfvoudige bediening gestaan het, wat ervaring in die bediening gehad het. Efesiërs 4 vers 11, en dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Okay. So, as die Here jou gaan gebruik en hy wil jou gebruik om 'n seën te wees en om die werk van die bediening te doen, gaan iemand jou op 'n stadium release. Hulle gaan hulle hande op jou lê en sê, daar gaan jy, doen dit, dis jy. Ok, nou kom ons by die deel waar gesê het, soms, dis alles bedoel vir positiwiteit, maar soms is daar iets negatief. En die Bybel, daarom waarsku die Bybel so in 'n paar gevalle oor meedeling. Beide kontak, assosiasie en blootstelling. En ons gaan nou 'n voorbeeld van dit lees, sodat ons net kan sien. En dan gaan die mense, en dis wat vir my ook excited is, opgewonde maak oor hierdie goed. En dan, partykeer gebeur daar iets in die kerk. Jy het die ervaring al gehad, wat daar iemand moeilik was in die gemeente, en op die einde van die dag, moes daar vir hom gevra word om te gaan of om nie te kom nie. En jy het nie lekker verstaan, maar hoekom is die ouens so lelik nie? Wat gaan met hulle aan nie? Wat is hulle so difficult? Kijk, ons gaan dit nou vandag, gaan ons bietjie daai skrif lees. 1 Timoteus 5 vers 22, moenie iemand oorhaastig die hande oplê en jou so aan die sonde van die ander medepligtig maak nie. Sorg dat jy onberispelik bly. Ok, hierdie versie moet ons ook in konteks lees. Nee? Paulus praat met Timoteus oor die bediening, en Timoteus moet sy bediening uitbrei, so nou moet hy manne afvaardig wat hom gaan bystaan, en die gebruik is dan, die ouderlinge kom by mekaar, hulle lê vir jou hande op, en jy word beskikbaar gestel vir die werk van die bediening. Nou sê Paulus, luister Timoteus, moenie net te vinnig omdat daar behoefte is, en daar 300 mense gister tot bekering gekom, en jy het nie 'n selleier nie, kan jy nie enige ou hande oplê as hy 'n selleier. Wees net rustig. Okay? Maak seker, daar's riglyne. Wat is die man se getuienis? Hoe gaan hy in die gemeenskap om? As jy seker is oor die vrugte van sy lewe, as jy gewag het op die Here en die Here bevestig dit, dan lê vir hom aan. Dit sê nie, as iemand hier voor staan en vorentoe kom vir bediening, dan moet jy nou bang wees, want daai sonde gaan van hom af oorspring tot in jou lewe, en môre is jy in die moeilikheid nie. Dit sê nie dit nie. So ons moet die skrif in konteks lees. Okay? Wanneer jy na die Here toe kom, om as 'n kanaal gebruik te word, om 'n seën vir iemand anders te wees, gaan die Here deur jou na hom toe vloei. Nie die sondige natuur van hom deur jou hemel toe nie. Okay? Maar as jy iemand afsonder vir 'n spesifieke taak, moet jy weet, jy gaan die verantwoordelikheid moet dra vir daai besluit wat jy geneem het. En jy stel die gemeente en jouself en die getuienis aan die gemeenskap bloot aan daai keuse wat jy maak. So die Here sê, wees net rustig voor hierdie keuse maak. Gee 'n bietjie tyd. Okay? Dis die konteks van daai skrif. Daar is 'n moontlikheid van wedersydse mededeling. Met ander woorde, wanneer jy vir iemand bid in 'n sekere konteks, is daar 'n moontlikheid dat daar 'n wedersydse vloei kan wees. Maar dit sal nou nie in hierdie geval so wees waar ons hier by mekaar is en ons bedien en mense moet bedien word en jy lê hulle hande op. Dit gaan meestal van die tyd wees wanneer jy alleen vir iemand probeer bedien sonder dat daar vir jou covering is, sonder iemand wat vir jou instaan. En jy het nou met 'n regtige probleemgeval te doen, gewoonlik wanneer daar demoniese aktiwiteit is. Dan is dit 'n moontlikheid. Dis nie te sê dit gaan gebeur nie, maar daar is 'n moontlikheid. Dis hoekom daar mense aangemoedig word om in groepe te bedien. 2-2 te bedien. Okay? Maar partykeer gaan jy in die geleentheid kom waar die Heilige Gees jou nou sê luister, lê vir jou hande op. En dan kan jy dit doen. So ons sê nie nooit alleen dit. Dis met mens moet versigtig en verantwoordelik optree in hierdie ding. Dan dis kontak. Dan kom ons by assosiasie. Ons het gepraat oor die kritiese tye van ontwikkeling. Okay? Nou hierdie is nie dieselfde soos met hande oplegging. By hande oplegging moet jy doelbewus besluit ek gaan vir daai persoon iets gee in die geloof, dan gebeur dit. Maar as ek myself die besluit neem om myself met so te assosieer, kan ek weet dit gaan nie lank wees nie, dan praat ek soos sy. As ons saam bid, dan bid ek soos sy. Want dit die mededeling vind spontaan plaas. So dis hoekom dit krities belangrik is met wie jy jou assosieer. Mense sê altyd maar hoekom bid almal so en hoe dis net 'n geestelike beginsel. As wanneer jy met iemand assosieer, wanneer iemand jou kind is, dan word hy soos jy is net omdat hy redelik baie tyd saam met jou in die huis spandeer. En jy kan vir hom leer luister, jy moet jou geheue jou hier meer beteel. Maar as jy die deure afskop, dan gaan die seentjie ook sy deure wil skop. Okay? Assosiasie. Spreuke 22 vers 24. Verkeer nie met 'n driftige man nie en met 'n opvleende man moet jy nie omgaan nie, sodat jy nie gewoond raak aan sy paaie en in 'n strik vir jouself span nie. Spreuke 13 vers 20, gaan met die wyse om, dan word jy wys. Maar hy wat met dwaase verkeer, versleg. Okay? 'N goeie voorbeeld daarvan is jy kyk na Jonathan en Dawid. Hulle het besluit om te assosieer. Hulle het in 'n verbondsverhouding ingegaan. En as jy gaan kyk 'n bietjie na Saul en die res van sy huishouding, sy familie, sy kinders, en dan kyk jy na Jonathan. Dan gaan kyk jy na Dawid. Jonathan het actually heel anders gelyk as sy pa, sy broers, sy res van sy huishouding. Hy het geword soos wat Dawid was. Die gees wat in Dawid was, daai absolute vreeslose doelgerigtheid was in Jonathan, omdat hy met David geassosieer het. Saul en sy manne was bang, hulle was agterbaks, hulle het planne gemaak. David het die moeilikheid tromp opgeloop, en Jonathan het dieselfde gees as David gehad, omdat hy met hom geassosieer het. Okay, so dis assosiasie. Die derde ene is blootstelling. Ek gaan vir jy eers net die negatiewe ding van blootstelling gee, en dan die positiewe een. Numeri 13 vers 32. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, eer te sê, die land wat ons deurgetrek het om te verken, is 'n land waar sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. 12 manne is gestuur, almal ken die storie, 2 kom terug met 'n slegte gerug, en die 10 het slegte nuus en 2 het goeie nuus. 10 ouens deel hulle getuienis met die volk, die hele volk. Glo, daai land is nie vir ons nie. Dit kan nie wees nie. Ons is bang, ons wil nie soheen toe gaan nie. Dit waaraan jy jouself blootstel, moet jy weet, gaan jou baie beïnvloed. Ons sien ook daarvan, wat sê ander mannetjie se naam, Koran. Daar's 'n paar manne, ek dink hulle is so 5 of 6 gewees, wat opstaan teen Moses en Aaron se gesag. Die volk luister net na hulle, want hulle roep 'n vergadering saam. Die volgende oomblik is die hele volk in rebellie teen Moses en Aaron. En die pes van die Here slaan toe. En Moses moet, Aaron moet inhardloop en die dood gaan stop. 5 of 6 ouens roep 'n nasie by mekaar en môre is almal teen die hoof. Blootstelling. Titus 3 vers 10. Met iemand wat na 2 vermanings nog skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê. So dis, nou kom ons na die gemeente toe. En waaraan jy self blootstel. En jy kan dink, luister, daai persoon is lief vir die Here, hy is miskien net 'n bietjie mislei, so hy het my teenwoordigheid nodig om hom te swaai. Wat sê die Bybel? Moenie dink jy gaan na daai ou toe gaan as hy nie wil verander nie, en jy gaan nie soos hy word. Met iemand wat na 2 vermanings nog skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie. 2 Johannes 1 vers 10, as daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huis ontvang nie en homselfs nie groet nie. Dis dan baie onchristelik om so lelik. Waar is die liefde van Jesus dan nou? Maar die Here weet hoe ongelooflik belangrik, krities en 'n realiteit hierdie beginsel is. As jy saam met die ou gaan kuier, as jy saam met hom gaan braai, as jy saam met, dan gaan jy soos hy word. Daar gaan meedeling plaasvind. Want dit is 'n beginsel van die Here. Nou dit sê nie ons moet, die wêreld is melaats en ons moet nie met hulle omgaan nie, nie glad nie. Maar as jy in die geloof uitreik na iemand toe met die onder die salwing van die Heilige Gees, gaan jy 'n blessing by daai braai wees, al is jy die enigste besnyde ene. OK? So as jy nie bang toe, ons moenie vir die wêreld bang wees nie. Die positiewe deel daarvan. Hoe ervaar ons hierdie ding positief? Die eerste deel is hierdie preek van die evangelie, of om wanneer mense die waarheid verklaar. 1 Korintiërs 1 vers 21. Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Iemand het, waar was dit gewees? Hierdie week, het vir my gevra, en waar het jy geleer om 'n pastoor te wees? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid, dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Okay? So die eerste manier van positiewe mededeling, eerste op die lys is evangelie. Jy kan iemand se lewe positief beïnvloed deur die evangelie te dra, hierdie evangelie op jou lippe te hê, om te verklaar dit wat die Here wil hê. Okay? Die tweede ene is 'n getuienis. 1 Petrus 2 vers 12. En hou julle lewenshandel onder die heidene skoon, sodat hulle van julle kwaad spreek soos sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Okay? So hou jou gedrag reg. Want alhoewel die ouens vir jou kwaad is en negatief is teenoor jou, as jou gedrag reg is, gaan hulle nie anders later kan wanneer die Here aan hulle verskyn, sê maar, Here, nou sien ek wat jy bedoel het. Daar was die heeltyd vir my 'n voorbeeld. Getuienis. Matteus 5 vers 16, laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Okay? So dis juis, ons is juis geroep vir die donkerte. Jy het 'n lig gegee en wat ons vanoggend sê is elke persoon wat wedergebore is, jou flitsie is aan. En daai flits is nie bedoel om hier te skyn. Hier's lig. Die wêreld het nodig dat jou flits daar skyn. Dat die lig daar skyn. Dis waar jou getuie moet wees. Wanneer iemand jou getuienis, as hulle kan sien, maar luister, hierdie man is standvastig jaar in en jaar uit. Maak nie saak wat die druk by die werk is, hoe dit gaan nie. As die ander ouens se knie knak, dan staan hy vas. Getuienis. Ok, so net om saam te vat. Matteus 23, dan sê ons, Jesus wil eintlik vir die mense hierdie beginsel leer, en hy sê vir die fariseers, luister, julle ouens gaan oor die wêreld heen, en julle gaan maak vir julle disippels, en julle maak van daai mense twee keer die seuns van die hel as wat julle is. En dit klink baie erg. Maar al wat Jesus sê, luister, as jy nie die regte bron het nie, wat julle nie het nie, en jy gaan en jy maak 'n disipel met daai bron, en jy deel met hom mee dit wat jy het, dan is daai ou in die moeilikheid. Twice the sons of hell that you are. Okay? Dan kom Jesus in Johannes 14, en dan sê hy die goeie nuus vir ons. Hy sê, luister, die dooies het ek opgewek, die blindes sien, die malaatses is gesond, maar wie wat julle, ek het julle aangeraak. Ek het met julle, julle het julle self met my geassosieer. Ek het gesê, volg my en ek maak julle vissers van mense. Jy was bereid om te los en my te volg. En julle het blootstelling gehad in die goed wat ek gedoen het. So gaan julle nou en julle gaan groter dinge doen as wat ek gedoen het. So negatief, dupliseer die negatief. Positief is daar duplisering van seën met meedeling. Die potensiaal van positiewe meedeling is baie opwindend. Okay. So wat moet ons doen? Ons moet doelgerig lewe. Optree voor ongelowiges. So die Here gaan vir jou, ons kan bid vir onderskeiding, en ons kan vra, Here, maar daai persoon tree so en so en so op. Wat is die key? Wat is die sleutel wat hom gaan lossluit? En die Here gaan vir jou wys, en dan gaan jy doelgerig optree, sodat jou lig kan skyn, sodat daai ou die Here kan verheerlik. Okay. Ons moet vra vir skerp onderskeiding, ek het nou gesê. Dan 'n ander belangrike ding is die e-mails en die SMS'e wat omgaan en so. Ons hoef nie te reageer op negatiewe goed nie. Die Here het ons nie geroep om chain letters by mekaar te sit om iets om te draai. Die Here wil hê ons moet in die teenoorgestelde gees kom. Daagliks in die teenoorgestelde gees lewe. Ja, wanneer iemand regtig in die ons verteenwoordig en is die stem van die Here op aarde, so partykeer gaan jy iets moet sê. Maar ons is nie geroep om te reageer nie. Ons is geroep om die standaard te stel. En baie keer vir ons lyk dit maar luister die ouens wat sondig drie keer vinniger is dat ons ligte kan skyn. Dis dieselfde soos die situasie wat die 500 mense môre tot bekering kom en hou dit ons nie self as sitiers. Wat ook gaan nog gebeur. Want dan gaan ons rustig wees. Want ons gaan nie reageer nie. jy gaan in die teenoorgestelde gees optree. Omdat jy onderskeiding het, gaan die Here vir jou sê wat om in die situasie te doen. Okay? Iets wat ons wel kan doen, is om diep verhoudinge te vermy met mense wat nie wandel in die vrees van die Here. En dis nie te sê vriendskapsverhouding waar jy uitreik nie. Maar ongesonde verbintenis, assosiasie, blootstelling met mense wat nie in die ons reik uit na ongeredde mense. Ek sê altyd, ons het 'n verskuilde agenda. Jy is opreg in jou liefde, opreg in jou aanvaarding, maar jy het altyd 'n verskuilde agenda. En jy moet jou flitsie aansit, dis al wat jy daarvoor wil wees, is jy wil die lig skyn, sodat daai man, wanneer die Here hom besoek, die naam van die Here kan verheerlik. Amen. That's it. Nou gaan ek vra, ek voel ons, die Here gaan 'n paar mense bedien hier vanoggend, of ek weet dit. So, as jy skaam was in jou lewe om te bid vir ander mense, en die Here het jou bevry en vandag is jy vrymoedig om te bid of om jou getuienis te lewer, dan wil ek hê moet twee mense gou vir my hier kom staan asseblief. As die Here dit vir jou al reeds gedoen het, jy was skaam en nou is jy nie meer skaam. As jy voorheen in 'n verhouding was van assosiasie of van blootstelling wat die Here vir jou gewys het, luister, daai ding was verkeerd en jy was bereid om te sê, Here, ek hoor en ek gaan daai ding breek. En ek gaan in die verhouding staan wat U wil hê ek moet wees. As dit jy was, soek ek twee persone hier langs hulle asseblief. As jy ooit in jou lewe in 'n verhouding was, wat die Here vir jou gesê het, luister, daai verhouding is nie goed vir jou nie. Ek wil hê jy moet dit verbreek. En dit was positief vir jou, dan wil ek hê jy moet dit voorstel. Dan wil ek nog, en dit is nou waar die mense bil draak, as jy voel, die Here het vir jou 'n gawe van onderskeiding gegee, dan wil ek hê moet jy daar staan asseblief, twee van julle. Iemand wat kan onderskei. Jy het 'n behoefte en daai persone het iets om vir jou te gee. So as jy vanoggend hier is en ons moet bild wees, hè. Die vrou wat aan Jesus se kleed geraak het, was bild. Sy moes 'n paar mense uit die pad uitstamp om by hom te kom. Sy was nie skaam nie. Sy het 'n behoefte gehad en geweet die enigste manier is daar. So as jy sukkel om te getuig voor mense of om met vrymoedigheid met Johan se verjaarsdag om hande op te lê en om te profeteer of te bid, dan gaan hy en Marlene en Jean vir julle hande op lê. So ek wil hê die wat dit nodig het, moet vorentoe kom asseblief en hierso staan. As jy in 'n verhouding is wat die Here vir jou sê jy moet breek, of jy is vanoggend oortuig daarvan dat jy moet breek, of as jy in die verhouding met kom met die Here wat jy die hele tyd dinge jou net weerhou daarvan, gaan Willem en Louise vir jou bid vanoggend. Okay. En as jy die Here vertrou vir onderskeiding, sodat jy in die situasie waar jy is, jou lig op die regte plekkie kan laat gooi. As die Here vir jou onderskeiding moet gee vanoggend, skerp onderskeiding, want dit is hoe ons effektiewe meedeelers raak.
Ek wil net sê, verhouding is nie net noodwendig iemand met die teenoorgestelde geslag nie, as iemand nou daaraan dink nie. Dit is 'n verhouding, dalk by die werk, met 'n groep mense wat nie vir die Here is nie, en jy vind sekere pitting, menslike lewe daarso. Of het kan wees, dat jy by een kerk is wat jy nie moet wees nie, maar dat fout is nie, maar met die Here jou op 'n plek wou gehad. Daar is enige iets wat jou verhouding met die Here gaan benadeel, en jy hou vas aan daai groep mense, of aan daai situasie, of aan daai materiële ding. Dit geld ook dieselfde ding oor verhouding.
Ek okay, Willem, as jy miskien net 'n algemene gebed vir dit wil doen.
Ja, Here, ons ek wil graag bid vir daai plek waar ons baie keer is, Here, wat ons nie moet wees nie. Here, dit is nie deur mag en krag die Here, maar is deur die Gees wat ek wil bid daarvoor, Vader, dat U Heilige Gees ons bewus maak van daar waar ons baie keer lewenskrag van kry, Here. Here, baie keer weet ons baie keer dis negatief, maar asof ons vashou daaraan, of ons dit nie kan breek nie, Here. En ek wil vanoggend bid vir 'n bewusmaking in elkeen se hart daarvan, Here. Here, dat ons kan vrykom daarvan, Here. Vry van slawerny, vry van negatiewe invloed, Here. Sodat ons kan by 'n plek kom waar ons by U kan voluit ervaar, Here. 'n Vrymaking kan ervaar, Here. 'n Lewenskrag kan ervaar, Here. In Jesus se naam, Here. Here, en dit bid ons dat ons kan omdraai 'n dag en by daai selfde situasie kan wees en kan ons liggie skyn en ons lewe kan U lewe kan imparteer daarso, Here. Here, ek bid vir vrymaking. Ek bid dat elke mens wat hier uitgaan sal weet dat U vrymaak en dat U die Here is wat deur alles gebeur, Here. Ons loof en ons dankie in Jesus se naam. Amen.
So ek wil ook net 'n ander verhouding waarna ek ook nou dink is net, dit hoef nie negatiewe invloed te wees wat jy kry nie, maar dit kan wees 'n geestelike leier of iemand wat vir jou goeie geestelike input gee, maar dit raak 'n dependence verhouding, 'n afhanklike verhouding. Jy raak so afhanklik van daai persoon dat jy meer afhanklik raak van hom as op haar in plaas van God.
Ek wil net vir ons uitdaag, as die Here, as die mens so woord deel, beteken dit in hierdie tyd, praat die Here en gaan die Here met jou ook daaroor praat. En dat die Here ook wil hê dat jy by hom moet inprop. Dat in hierdie tyd, in die volgende week of twee, gaan daar 'n venster van genade wees. Dat die Here, en dinge wat die Here met jou wil meedeel. So dis 'n tyd, ek wil hê julle moet in julle eie, in julle verhouding met die Here plug in hierdie volgende week of twee. Vertrou die Here vir dat hy met jou deel dit wat jy bo dit wat jy nog ooit voorheen gehoop of gedink het. Die Here wil dit doen. Jeremia 33 vers 3. Okay. Ek ook net hierdie woord vir julle mee seën voor ons week ingaan, omdat Christus Jesus dit verdien het. Sal my God uit sy ontsaglike rykdom vir julle voorsien in elke behoefte wat julle het. Aan die God wat ook ons Vader is, behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Here, ons dankie vir u getrouheid, Here. Here, dankie dat ons vandag, Here, so lekker in die teenwoordigheid kon wees, Here. Dankie Jesus, Here, vir die prys wat U betaal het, Here, om hierdie vrede vir ons te koop, Here. Om die voorsiening, Here, wat daar in U is, met ons te deel, Here. Here, ek spreek U vrede, die voorsiening en die beskerming uit, Here, oor elke persoon, oor elke familie, Here, hier verteenwoordig, in Jesus' naam. Amen. Baie dankie, Here.